Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 24. jul, a u vijestima dana bilježimo. Avion Air Alžira nestao sa 115 putnika radarima iznad Alžira. Nove žrtve u Gazi, obnovljeni letovi za Tel Aviv. Nastavlja se prenošenje tijela putnika u Holandiju. Miodrag Lekić se zalaže za formiranje tehničke vlade. DPS i četvoro bivših odbornika SNP-a potpisali sporazum o formiranju vlasti u Herceg Novom. Bivši radnici KAP-a najavljuju radikalizaciju protesta u septembru. LGBT forum predlaže da 18. februar bude dan LGBT vidljivosti. Danas analiziramo posljedice odluke Ustavnog suda da jedinog osuđenog za ubistvo Duška Jovanovića oslobodi nakon 10 godina. Zamjenik urednika Dana Nikola Marković.
Jučerašnja presuda Ustavnog suda najbolji je pokazatelj koliko je naše pravosuđe zarobljeno u raljama politike i kriminala, ali i profesionalne nesposobnosti i neodgovornosti.
Advokat Dragan Šoć, bivši ministar pravde, o tome kako je odluka bila u nadležnosti Ustavnog suda.
Praktično postavlja pitanje koji je onda smisao cjelokupne podjele vlasti i definisanja nadležnosti sudstva kao posebnog dijela vlasti, imajući u vidu da praktično Ustavni sud može bilo koju odluku, pa i pravosnažnu odluku koja se u redovnom sudskom postupku donese, da ukine.
Imamo i priču o raftingu sa Tare, a o svemu detaljnije odmah nakon pregleda vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hitno formiranje privremene tehničke vlade bilo bi demokratski najoptimalnije rješenje koje bi išlo u korist građana i ozbiljnosti države na unutrašnjem i spoljnom planu, ocijenio je predsjednik Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Prema njegovim riječima, tehnička bi vlada imala ograničeni vremenski mandat sa zadatkom da provede urgentne reforme koje bi vodile ekonomsko-pravnom konsolidovanju zemlje. Drugi zadatak bila bi priprema vanrednih parlamentarnih izbora, rekao je Lekić. Danas neće biti skraćenja mandata odbornicima Hercegnovskog parlamenta jer je klub odbornika DPS-a povukao inicijativu za skraćenje mandata Skupštine koji je podnio 13. juna. Naime, DPS i četiri bivša odbornika SNP-a potpisali su sinoć sporazum kojim će biti formirana vlast u Hercegnovom. Sinoć su građanski memorandum potpisali predsjednik opštinskog odbora DPS-a Zoran Bošnjak, predsjednik kluba odbornika DPS-a Andrija Radoman s jedne strane i četiri bivša odbornika kluba SNP-a Herceg Novi, Vladimir Mračević, Predrag Anđelić, Zorica Gavrilović i Bogdan Kačetanović sa druge strane. Nakon što je lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić juče saopštio da su pregovori sa Demokratskom partijom socijalista o formiranju vlasti u glavnom gradu propali, stižu i prve reakcije u opoziciji. Vjeruju u dogovor sa koalicijom Evropsko lice Podgorice. Nosilac liste Socijalističke narodne partije u Podgorici, Aleksa Bečić, rekao je Antenijem da su se stekli uslovi da se u glavnom gradu formira vlast u kojoj nema DPS-a. Otpušteni predsjednik sindikata Aluminijuma u kombinatu Aluminijuma Podgorica Rade Krivokapić dobit će otpremninu od 14.000 eura koliko ga sleduje prema socijalnom programu koji je vlada usvojila. On je vijestima rekao da visina otpremnine određuje se po više kriterijuma gdje je i godina starosti rada, gdje su jedan od kriterijuma i godine starosti rada, da je tako može da dođe do 18.000. Krivokapić tvrdi da je njegov otkaz bio uslov od vlasnika Nikšićkog Uniproma Veselina Pejovića da preuzme upravljanje KAP-om. Iz KAP-a je otpušteno 48 radnika dan prije nego što je Pejović preuzeo fabriku bez uplaćenih 28 miliona eura za imovinu. A bivši radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, njih 420 koji su po novom zakonu stekli uslov za odlazak u penziju, radikalizovat će protest početkom septembra zbog toga što vlada nije realizovala zaključke Skupštine u vezi sa ispunjavanjem njihovih zahtjeva, izjavio je portalu Analitika predstavnik te grupe radnika Radovan Tošković. Na današnji dan 24. jula prošle godine u Budvi je održana prva povorka ponosa u Crnoj Gori. Iz LGBT foruma Progres, koji je organizovao prvu paradu, saopštili su da će uputiti inicijativu da se 18. februar, dan kada se nekadašnji izvršni direktor te organizacije Zdravko Cimbaljević javno deklarisao kao prvi gej u Crnoj Gori, obilježava kao dan LGBT vidljivosti. Jedna vijest iz regiona: Beograd će 20. oktobra obilježiti 70 godina od oslobađanja grada u Drugom svjetskom ratu, a tim povodom očekuje se i posjeta predsjednika Rusije Vladimira Putina, najavila je gradska uprava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Let AH-5017 alžirske nacionalne kompanije Alžir sa 110 putnika i 6 članova posade nestao je sa radara 50 minuta nakon uzlijetanja sa aerodroma u Agadu u Burkini Faso, javila je agencija France Press. Prema prvim informacijama, u pitanju je Boeing 737-600. Za sada se ne zna šta je sa avionom. Aviokompanija saopštila je da je uspostavljen hitan protokol i da će javnost obavijestiti o detaljima. U izraelskom bombardovanju pojasa Gaze poginulo 89 Palestinaca, čim je broj žrtava izraelske ofanzive na toj strani porastao na 718, saopštile su vlasti. Nacionalna uprava avijacije Sjedinjenih Američkih Država ukinula je zabranu američkih letova u Izrael, ali je upozorila da je situacija veoma nestabilna zbog sukoba u pojasu Gaze. Nakon što je jedna raketa koju su ispalili pripadnici Hamasa pogodila kuću u blizini međunarodnog aerodroma Ben Gurion kraj Tel Aviva, federalna uprava avijacije uvela je zabranu i obnovila je juče. U Holandiju bi tokom dana trebalo da budu dopremljene tijela još nekoliko desetina stradalih na letu MH17 malezijskog aviona koji se srušio na istoku Ukrajine. Istražitelji Interpola započeli su proces identifikacije nastradalih na letu MH17 sa 298 putnika i članova posade. Rusko ministarstvo odbrane demantovalo je navode Ukrajinskog nacionalnog savjeta da su rakete koje su oborile dva ukrajinska borbena aviona možda ispaljene iz Rusije. Irački zvaničnici rekli su da su ekstremisti napali konvoj za transport zatvorenika kod Bagdada, ubivši 52 zatvorenika i 8 vojnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo o temama iz svijeta. Vođa Hamasovih militanata izjavio je kako nema primirja sa Izraelom sve dok se ne okonča blokada Gaze. Sve dok Hamas nastavlja ispaljivati rakete u pravcu Izraela, nastavit će se i zračni udari, baš kao i kopnena ofanziva na Gazu. Odlučen je također i Tel Aviv, priredila Sabina Čabaravdić.
Lider Hamasa Khalid Meshal kaže kako će odbijati zaustavljanje vatre sve dok njegovi uvjeti ne budu ispoštovani. Osim podizanja osmogodišnje ekonomske blokade na Gazi, odnosi se to i na otvaranje graničnog prijelaza Rafah s Egiptom te oslobađanje palestinskih zatvorenika. Izrael s druge strane nastavlja ofanzivu započetu 8. jula, a u ovoj fazi, kažu, uništavaju tunele kojima se militanti infiltriraju na njihov teritoriji. To što je rezultat ovako tvrdih stavova već više od 700 mrtvih Palestinaca, uglavnom civila, te 32 izraelska vojnika i 3 civila, kao da nikoga ne zanima, osim možda službenike Ujedinjenih naroda koji broje žrtve. Valerija Moss, šefica humanitarnog odjela, kaže kako su civili u Gazi u strašnom, strašnom stanju. Ponestaje hrane, voda je također problem, a prema njenim riječima blizu 120.000 ljudi se skriva u UN-ovim školama. U izraelskom bombardovanju pojasa Gaze samo prošle noći poginulo je 89 Palestinaca, a jutros 21, među kojima su i djeca. Sjedinjene Države su kasno sinoć ukinule zabranu komercijalnih letova za Tel Aviv. Međutim, nekoliko evropskih aviokompanija nastavilo je otkazivati letove nakon raketa koje su sletile na oko 1,5 km od Ben Gurion aerodroma. Komitet UN-a za ljudska prava ustanovio je juče komisiju koja će istraživati povrede ljudskih prava te ratne zločine izraelskih snaga u pojasu Gaze. Dio je to rezolucije koja je usvojena zahvaljujući većini koju čine arapske i zemlje u razvoju. 17 evropskih država nije prisustvovalo glasanju, a jedino su Sjedinjene Američke Države glasale protiv. Ministrica pravosuđa Cipi Limni ranije je kazala kako je njena zemlja djelovala u skladu s međunarodnim pravom. Preko 50 bivših izraelskih vojnika odbilo se priključiti rezervnim snagama izražavajući žaljenje što su bili dio vojske koja igra centralnu ulogu u ugnjetavanju Palestinaca, objavio je juče Washington Post. odbijamo dužnost i podržavamo sve koji se odbiju javiti u rezervne snage. Napisali su bivši vojnici u petici postavljenoj online koju je prvi prenio američki dnevnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku crnogorske aktuelnosti pregovori između Đukanovićevog DPS-a i Krivokapićevog SDP-a o formiranju vlasti u Podgorici, koji su trajali više sedmica, propali su. To otvara nove mogućnosti i izazove za političke partije, od eventualnog formiranja saveza sa opozicijom pa do raspisivanja novih lokalnih izbora. Kako se situacija može razvijati u narednom periodu, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Pregovori između DPS-a i SDP-a o formiranju vlasti u glavnom gradu propali su jer se potencijalni partneri nisu mogli složiti da li gradonačelnik Podgorice treba da bude nestranačka ličnost, što je zastupao SDP, ili funkcioner DPS-a Slavoljub Stjepović, kandidat DPS-a. Pregovori su trajali više nedjelja, vođeni su na različitim nivoima, ali je ključan bio dijalog između predsjednika stranaka Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića, na kojem je zaključeno da su stavovi nepomirljivi. U DPS-u nisu dodatno željeli da komentarišu posljedice izostanka dogovora, a Tarzan Milošević je kratko za državnu televiziju rekao:
u DPS-u ne želimo da prejudiciramo nijedno rješenje. DPS je spreman za izbore, bilo na lokalnom, bilo na državnom nivou. Siguran sam da ima sad mnogo važnijih stvari, to su evropske i euroatlantske integracije za Crnu Goru nego što su eventualni izbori. Saradnja u najvećim gradovima koja je između dvije partije također nas upućuje na to da izbori na državnom nivou nisu tako blizu.
Jedna od mogućih posljedica je raspisivanje vanrednih izbora u Podgorici. Druga mogućnost je formiranje eventualnog saveza SDP-a i pozitivne sa opozicionim strankama. Ova druga mogućnost je u potpunosti prihvatljiva za opozicione stranke. Međutim, kako kaže Goran Danilović iz Demokratskog fronta, stvari zavise uglavnom od SDP-a.
Dobra je vijest da se SDP, rekao bih, podupro jednom neprincipijelnom pritisku DPS-a da po svaku cijenu dođu do gradske vlade, iako su u ovom gradu ostali u manjini. Ipak, kažem, odluka do kraja je na SDP-u. Što se tiče nas, mi smo već pregovarali sa evropskim licem Podgorice, saopštili svoj stav da ovom gradu treba diskontinuitet u vladavini. Stojimo kod toga, vjerujemo da se možemo dogovoriti i vjerujemo da je i tehnička gradska vlada, a i tehnička vlada na nivou države rješenje. U svakom slučaju, oni treba da odluče šta žele.
Za hitno formiranje tehničke vlade i na državnom nivou založio se lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji je vijestima rekao da bi njen zadatak bio sprovođenje reformi u cilju ekonomskog i pravnog konsolidovanja zemlje i priprema vanrednih parlamentarnih izbora. U Socijalističkoj narodnoj partiji očekuju početak pregovora opozicije sa SDP-om i postizanje dogovora, kaže Velizar Kaluđerović, koji upozorava na posljedice ukoliko dogovora ne bude.
Ako SDP ne želi ni to, nego da ide na prijevremene lokalne izbore, SNP je spreman i na tu varijantu. Pri tome samo upozoravamo da bi moralo da se najozbiljnije sagleda to što imamo činjenicu da od 24. juna ove godine nemamo gradonačelnika, niti bilo koje lice koje legalno obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada, i što bi, s obzirom na proceduru od raspisivanja do održavanja ponovljenih izbora u glavnom gradu prošlo najmanje oko 3 mjeseca, dakle glavni grad bi i u buduća najmanje 3 mjeseca bio obezglavljen.
Nekoliko mogućih scenarija nakon prekida pregovora partnera u vladi oko formiranja vlasti u Podgorici iznosi Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Prvi, malo vjerovatnije da se pregovori nastave sa opozicijom. Druga, izvjesnija mogućnost, očito novi izbori, ali mislim da je najteža posljedica takve situacije zapravo neodgovoran odnos koji se demonstrira prema građanima. Ti novi izbori definitivno najviše odgovaraju DPS-u, a odgovoran odnos SDP-a bi u ovom trenutku bio da nađe modalitet i napravi koaliciju sa opozicijnim strukturama, koji inače u svojim izjavama u javnosti, koliko vidimo, ne postavljaju bilo koji bitan zahtjev koalicije Evropsko lice Podgorice, koji bi mogao biti prepreka za jedan takav politički aranžman.
Uljarević kaže da je očigledno da je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić i pored snažnih pritisaka unutar svoje partije za koaliranje sa DPS-om smogao snage da donese odluku o prekidu razgovora, ali naglašava da to nije kraj u donošenju teških odluka.
Taj njegov potez nije dovoljan. On će morati da napravi još jedan težak izbor, odnosno moraće da odluči da li da ide u koaliciju sa opozicijom, koja bi vjerovatno vodila određenim dubokim rascjepima o SDP-u, počeš od formiranja takve koalicije, ali bi dugoročno tu partiju osnažila, ili da ide na nove izbore za koje može privremeno zadržati jedinstvo partije, ali koji ne mogu donijeti ni blizu povoljan rezultat ovoj partiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je prošlo punih 10 godina od ubistva prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Dan Duška Jovanovića, pravosudna agonija u ovom slučaju se nastavlja nakon jučerašnje odluke Ustavnog suda Crne Gore da ukine pravosnažnu presudu jedinom osuđenom za njegovo ubistvo podgoričaninu Damiru Mandiću. Petar Komnenić ima detalje.
Prvi čovjek podgoričkog dnevnika Dan ubijen je rafalima iz automatske puške na pragu svoje redakcije u maju 2004. godine, prije punih 10 godina. Pred sudom se našao jedino podgoričanin Damir Mandić, iako je tadašnji pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Mićo Orlandić kao izvršioce javno označio Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića. Protiv njih nikada nije poveden postupak, dok je Damir Mandić u maratonskom procesu prvo oslobođen optužbe 2009. godine. Tri godine kasnije, u ponovljenom postupku, osuđen je na 30 godina zatvora, da bi mu tu kaznu apelacioni sud umanjio na 18 godina robije za učešće u ubistvu. Vrhovni sud je potvrdio tu presudu prije 4 godine, ali se pravosudna agonija nastavila. Ustavni sud je juče prihvatio žalbu Damira Mandića i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje, kao razlog navodeći povredu prava na pravično suđenje. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika Dana Nikola Marković za naš radio kaže da je ovo još jedan pucanj u Duška Jovanovića.
Jučerašnja presuda Ustavnog suda najbolji je pokazatelj koliko je naše pravosuđe zarobljeno u raljama politike i kriminala, ali i profesionalne nesposobnosti i neodgovornosti. Jer kako drugačije objasniti odluku posle 10 godina da su povrijeđena ustavna prava jedinog osuđenog za učešće u ubistvu Duška Jovanovića. Sud je, kako god tumačili u presudu, pokazao da radi neprofesionalno i da je nesposoban da izađe i uhvati se u koštac sa ovako ozbiljnim zločinima.
Marković podsjeća da na sudu nikada nije razmatrana možda i ključna službena zabilješka sačinjena tokom inicijalnog informativnog razgovora, na kome je Damir Mandić navodno opisao detalje zločina i otkrio počinioce. Nikola Marković.
Već sam rekao da je po meni ovo nagrada Damiru Mandiću za njegovo desetogodišnje ćutanje o nalogodavcima ubijstva Duška Jovanovića. Podsjetit ću vas da je nedavno premijer rekao da zna ko su nalogodavci ubistva Duška Jovanovića, ali nikako da saopšti imena tih ljudi i da da čvrste dokaze za svoje tvrdnje. Sad postaje jasno zbog čega vlada odbija da raspiše nagradu za informacije koje bi dovele do rasvjetljavanja ubistva Duška Jovanovića.
Komentarišući odluku Ustavnog suda, podgorički advokat, bivši ministar pravde Dragan Šoć, kaže da je ona posljedica lošeg ustavnog koncepta i pozicije Ustavnog suda kome su data ovlašćenja redovnog suda.
Iako to on po tradiciji, po definiciji nije i ne bi trebalo da bude, sada se pojavljuju te posljedice pa se praktično postavlja pitanje koji je onda smisao cjelokupne podjele vlasti i definisanja nadležnosti sudstva kao posebnog dijela vlasti, imajući u vidu da praktično Ustavni sud može bilo koju odluku, pa i pravosnažnu odluku koja se u redovnom sudskom postupku donese, da ukine. Na stranu to što će to izazvati čuđenje javnosti i uznemirenje, jer to je praktično jedino što imamo kao pravno završeno vezano za ubistvo Duška Jovanovića, i ako se ta praksa Ustavnog suda nastavi, onda skupština i uopšte i laička i pravna posebno javnost treba dobro da se zamisli da li su ustavna rješenja koja su uspostavljena pametna ili nisu.
Odbrana Damira Mandića ne krije zadovoljstvo zbog odluke suda, ali i Mandićev advokat Branislav Tapušković kaže da se na nju neopravdano dugo čekalo, jer je žalba podnijeta prije tačno 4 godine.
4 godine je trebalo da se reši nešto što je moglo biti rešeno u roku od pola godine, recimo. Zašto je to tako? Ja to ne mogu da objasnim, niti ću da nagađam, pa mogu da pođem od ko zna koliko pretpostavki. Ono što je najbitnije u ovom momentu, ja tu odluku nisam dobio. Ja ne znam na što oni ukazuju. U ovom momentu, posle 8 godina koliko se on nalazi u pritvoru otprilike, jeste bitna stvar šta će biti sa pritvorom. Da li će redovni sud odlučivati o pritvoru i eventualno mu omogućiti da se posle 8 godina brani sa slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je nastavljena i sjednica Crnogorskog parlamenta. Dosadašnji tok zasjedanja obilježen je poslaničkim pitanjima i uglavnom mirnom raspravom koja se odnosila na socijalna pitanja, među kojima je bilo i da li će vlast ispuniti obećanje o povećanju penzija i plata u javnom sektoru. Esad Krcić prati rad parlamenta.
Odgovarajući na pitanje poslanika opozicione pozitivne Crne Gore Srđana Perića, da li će prema prethodno datim predizbornim obećanjima vlada povećati penzije i plate u javnom sektoru, ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković je odgovorio da njegovo ministarstvo nije prava adresa za to pitanje, ali je i dao na znanje da mu nije poznato da je njegova partija davala takva obećanja.
Što se tiče penzija, dajte mi tu izjavu gdje je neko rekao da će rasti bilo šta po bilo kom osnovu. Ono što se tiče mene i mojeg ministarstva, znam dobro šta sam pričao u predizbornoj kampanji, bilo kom gradu. Što se tiče rasta penzija, nije nadležnost ministarstva rada i socijalnog staranja, već ministarstva financija, vi to dobro znate, shodno prilivima i odlivima budžeta, rastom ekonomske aktivnosti, rastom društvenog proizvoda i tako dalje, kreira javne financije i po tom osnovu vam ne mogu dati ni jedan drugi odgovor.
Poslanik pozitivne Srđan Perić je rekao da je, iako nije eksplicitno rečeno, ministrov odgovor na pitanje u vezi rasta penzija jasan, što je trebalo da implicira da nema ništa od povećanja penzija. Perić je međutim iskoristio priliku da na traženje samog ministra Predraga Boškovića posjeti vladajuću Demokratsku partiju socijalista i ukupnu javnost na konkretnu izjavu u kojoj se pominje povećanje penzija.
Citiram izjavu iz oktobra 2012. godine portparola DPS-a. Kao mali i fleksibilni sistem u najtežoj ekonomskoj krizi koja je pogodila svijet u posljednjih 70 godina uspjeli smo da obezbedimo makroekonomsku stabilnost javnih financija, redovnu isplatu i rast plata, penzija i socijalnih davanja.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudović je ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića pitao da li je ispoštovana zakonska obaveza centara za socijalni rad koja predviđa utvrđivanje precizne evidencije lica sa posebnim potrebama, formiranje posebnih timova koji bi redovno najmanje jednom mjesečno obilazili lica sa posebnim potrebama, naročito djecu, i o tome ministarstvu rada i socijalnog staranja redovno podnosili mjesečne izvještaje. Ministar Predrag Bošković.
U skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici u junu 2011. godine usvojena je strategija zaštite od nasilja u porodici. U novembru 2011. godine potpisan je protokol o postupanju svih relevantnih institucija koje propisuju način i oblike međusobne saradnje u slučajevima nasilja u porodici. S tim u vezi formirani su multidisciplinarni timovi u okviru 10 centara za socijalni rad koji su pored pružanja zaštite žrtvama nasilja zaduženi za prevenciju u smislu identifikacije i kontrolisanja posebno ugroženih kategorija kojima pripadaju i lica sa posebnim potrebama.
Emilo Labudović, Demokratski front.
Gospodine ministre, nemojte ovo shvatiti lično, ali uzalud nije potrošenih 5 minuta do sad nijesam čuo ovo u ovoj skupštini. Sve ste odgovorili osim ono što sam vas pitao. Ovo je tipičan odgovor po sistemu obilaska kiše oko Kragujevca.
Poslanik opozicionog Demokratskog fronta Janko Vučinić je kritikovao vladin pristup masovnoj pojavi da poslodavci zaposlenima ne uplaćuju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, a nije bio zadovoljan ni ministrovim odgovorom.
Šta je to drugim riječima? To je korupcija na visokom nivou. Znači, aj donesi kovertu pa ćemo završiti, ali kolika je to vrijednost, to više nijesu koverte, to su torbe i paketi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na samom kraju jedna ležernija tema, spoj avanture i odmora rafting rijekom Tarom, najdubljim kanjonom Evrope, je turistička ponuda Crne Gore u kojoj posljednjih godina uživaju brojni turisti iz cijelog svijeta. Na obalama suze Evrope sve je više atraktivnih etnosela i rafting kampova, a Lela Šćepanović posjetila je jedan od njih.
Gosti kampa Grab žele aktivan i uzbudljiv odmor, što im ovaj kamp na samoj obali rijeke Tare na 9. kilometru od graničnog prelaza Šćepan polje i nudi. Kamp ima domaću hranu, jela ispod sača, uveče gitaru ispod savardaka, uz vatru i vino. Jedna od vlasnica kampa Grab, Marija Vujanović.
Pored raftinga, koji u suštini je najpoznatiji sport na rijeci Tarim, hidrospeed, sportska aktivnost, dosta je slična, da kažem, surfovanju na vodi. Ima turista iz različitih krajeva svijeta koji vole da iznajme kajak i da provedu neko vrijeme na rijeci Tari, kanu, nekoliko vrste džip safarija, baš šetačke ture kroz ove naše šume ovuda do vrha kanjona.
Isto, i što najviše turisti traže, Maja?
Uvijek su. Oni tu najprije zbog raftinga, međutim mi kako, kad vide šta je stvari to što nudimo, oni odluče i da produže svoj boravak, tako što upotpune boravak ostalim aktivnim odmorom i vrlo su impresionirani kad probaju i hidrospeed i kanu i neke druge programe, jer shvate da nije sve u tom raftingu.
Kako je rafting doživjela turistkinja iz Londona, koja je oduševljena rijekom Tarom i prije svega ljudima u Crnoj Gori?
Went rafting.
Osim raftinga, svi su bili vrlo gostoljubivi, bilo je zabavno, prelazili smo granicu, a boja rijeke je neobično tirkizno magična.
Very magical.
Ova gošća iz Britanije je bila u Budu i ne može da kaže da li je ljepše Crnogorsko more ili rijeka Tara i planine.
Bili smo i na plesnom festivalu, što je bilo jako dobro. Teško je odlučiti što je ljepše, vjerojatno planine i rafting, ali i plaže su također lijepe.
Rafting može da bude i opasan, naročito u aprilu i maju kada je nivo rijeke visok i ukoliko se ne vodi računa o bezbjednosti. Kraća tura traje 3 sata, a rafting može da traje i 3 dana. Priča nam Igor Bulajić, koji 8 godina radi kao skiper sa međunarodnom licencom. Za njegov posao kaže da je najljepši posao na svijetu.
Najveći adrenalin je u aprilu i maju, a najljepši rafting je jul, avgust. Kad je nivo vode manji, jer je rijeka bistrija, nije mutna kao u aprilu i maju, sad se već može i kupati malo iči. Mislim da turisti najviše uživaju u stvari kad je voda manja.
Priča nam jednu od anegdota sa brojnih tura raftinga.
Na primjer, sjećam se raftinga kad je bila velika voda, kad sam ja ispao iz čamca, tako što sam prelepio sve druge goste, jer se čamac savio od udara u val. I kad sam izronio, već mi je bio čamac, taj moj dio čamca, zadnji dio na kojem ja sjedim, bio je ispred mene, iznad mene u stvari, ja sam uskočio u čamac. I onda su se gosti okrenuli, uopšte nisu znali šta se izdešavalo. Tako da je to bilo i njima i meni interesantno.
Koliko se razlikuju gosti, naši i stranci?
Mnogo.
U čemu?
Naši gosti ne umiju da uživaju, oni većinom dođu ovdje i traže da se opiju prije raftinga i onda se i ne sjećaju raftinga, čast izuzetcima, a stranci dođu ovdje da uživaju i njima sve što im uradiš i sve što im kažeš, njima je to lijepo i dobro i stvarno te saslušaju, onda ti i uživaš.
Jedan par iz Belgije oduševljen je hranom, rijekom Tarom, a u Crnoj Gori su 12 dana.
Da, bio je to moj prvi dolazak na rafting i bilo je lijepo, lijepo je ovdje.
It was my second rafting trip, but I think it was also
Ovo je moj drugi boravak na raftingu i to je jedan od dva najljepša koja sam imao do sada. Mislim da je veoma lijepo mjesto gdje je kamp smješten. Divan pogled na rijeku i na planinu.
You have nice view on the river and on the mountains as well.
Turistkinja iz Liona i njena prijateljica Nina iz Bordeauxa, koje su uživale u raftingu i jeep reliju, naročito su oduševljene ljepotom momaka u Crnoj Gori.
Sorry. And Nina. She's really good speaking English.
Nina dobro govori engleski. Uživali smo u Crnoj Gori. Rafting je bio očaravajući. Danas smo bili na safariju i to je bio divan pogled i divan vozač također.
And beautiful view and
beautiful driver.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da ponovimo i vijesti dana. Avion Air Alžira nestao sa 115 putnika i članova posade radarima iznad Alžira. Nove žrtve u Gazi, broj više od 2 sedmice poginulih u sukobima popeo se na 718. Obnovljeni letovi za Tel Aviv. Nastavlja se prenošenje tijela putnika u Holandiji. Istražitelji Interpola započeli proces identifikacije. Holandska komisija za bezbjednost preuzela kontrolu nad međunarodnom istragom. Komisija će će koordinisati rad tima od 24 stručnjaka iz svijeta. Rusko ministarstvo odbrane demantovalo je navode Ukrajinskog nacionalnog savjeta za bezbjednost da su rakete koje su oborile dva ukrajinska borbena aviona možda ispaljene iz Rusije. Od domaćih vijesti izdvajamo, Miodrag Lekić se zalaže za formiranje tehničke vlade. Opozicija u Podgorici se nada pregovorima o formiranju nove vlasti sa europskim licem Podgorice. DPS i četvoro bivših odbornika SNP-a potpisali sporazum o formiranju vlasti u Herceg Novom. Bivši radnici Kapa najavljuju radikalizaciju protesta u septembru. LGBT forum predlaže da 18. februar bude dan LGBT vidljivosti. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i naš regionalni program u 18 sati.